Og hvað er þú född?
Ég fættur í Tanganum. Það nýbýli frá Hruna í Fljóskverfi í Vestur-Skaftafellssýslu. 10. maí 1897.
Já.
Sidste melodi komponeret af datteren og trykt i et menighedsblad.